ውድብ ማህበራዊ ፍትህን ዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ፕሮግራሙ ምልላይ አከተማ ማቀለት ማለት ህዝባው አኼባ ካይድ ነሩ አብስ መድረክ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ህቶናል ኢለም ምላሽ ድማቶ ሃይቦ ማለ ይብል ለታኼባ ስፈታተሎ ምልጌታ ጽሃ ሄዝልናሎ
ካብ ዝምስረት ስለስተዋርሕ ዝገበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣብ ትግራይ ንሰለማግዘ ህዝባዊ ኣኼባ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ካይዱ እቲ መድረክ ዝኸፈቱ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣይተ ኣንዱኣለም ኣራጌ ውድቦም ኣብ ከተማ መቐለ ኣኼባ ንከካየድ ውፅኢታዊ ንክኸውንን ህዝቢ እታ ከተማን መንግስቲ ክልል ትግራይን ንዝገበረሎም ሓገዝ ምስጋና ኣቅሪቦም እቲ ኣኼባ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ድማ ኣካላት ፀጥታ ንዝገበርዎ ድጋፍ ምስጊኖም ቅድሚ ሕዚ ኣብ መቐለ መድረክ ንምስንዳእ ውድቦም ሕቶ ቅሪ ቡ ምንባሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ምምላስ ተፈቂድሎም ዋላ እንተነበረ ብምክንያትን 15 ዝተፈፀመ ቅትለት ጀነራላትን ኣመራርሓን ከም ዝተሰረዘ እዮም ገሊፆም ኣይተ ኣንዱኣለም ኣብ ዘረቦም ገለ ሰባት ንትግራይ ከይድካ ህዝባዊ ኣኼባ ምክያድ ዳርጋ ናብ ሰሜን ኮርያ ከይድካ ሰላማዊ ሰልፊ ምፅዋዕ ከም ዝቆፅርዎ እዮም ተዛሪቦም ትግራይ ንዓይ ዓደ እዩ ጭውነት ህዝቢ ድማ ሎምውን ተዓቂቡ እየ ረኪቦ የ ክብል እዮም ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘይቀርበሉ ህዝቢ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ድማ እዮም ሓቢሮም
ንጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ናይ ተቀበለ አንዳችን ግንቻ አልደረሰብንም መስተዳድሩም ቢሆን ከመጣም በኋላ
ንጨዋነት በኢትዮጵያዊ ስሜት በፍቅርን ተቀቢሉና ዋላ ሓደ ሰብ ብጎና ዓይኑ ኣይርኣየናን ኣካላት ምምሕዳር ይኹን ናይ ፀጥታ ሰባት ብፅቡቅ እዮም ተቐቢሎምና ማዕኸና ዜና እውን ንዓኹም ሓዊሱ ብፅቡቅ ይኹም ተቐቢልኩምና እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ክንምስክር ይግባኣና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘይሰምዐ ህዝቢ እንተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፍርሒ ምስ ወፀ ብዙሓት ሓሳባት ከውፅእ እዩ ብዙሕ ሓሳብ ከድምፅ እውን ድሌት ኣሎም ብዛዕባ ኢትዮጵያውነቱ ብዛዕባ ታሪኩን ወገኑን እውን ብዙሕ ዝዛረቦም ነገራት ኣለዉ እዚ ህዝቢ ክስማዕ ዕድል ዘይረኸበ እዩ ተቃውምቲ ውድባት እውን ከም ድላዮም ዘይተካትዐሉ ከባቢ እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ዋላ እንተኾነ ኣብ ትግራይ ግና እዚ ዝገደደ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ስራሕ ትፅቢት ይግበረልና እዮም ኢሎም ኣብቲ መድረክ ዝቀረቡ ርእቶታት ንቐፊታ ዝበዝሖ ምንባሩ ዝገለፁ ኣይተ ኣንዱኣለም እዚ ድማ ከም ሰላማይ መድረክ ትፅቢት ንገብሮ ኢሎም ኣብ 7 ወረዳታት ትግራይ ኢዜማ ኣባላት ከም ዝወደበን ብቐፃሊ ድማ ከጠናክሮ እዩ ኢሎም ፕሮግራም እቲ ውድብ ዘላለዩ ኣይተ ሃብታሙ ኪታባቦ ግን ኢዜማ ኣብ ፌደራላዊ ዘይተማእኸለ ስርዓት ምምሕዳር ክኽተል ኢሎም ሕጂ ዘሎ ሕጊ መንግስቲ ኣብ መሰል ውልቀ ሰባት ጠመተ ብዝገበረ መልክዑ ክመሓየሽ ውድቦም ድሌት ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ኣብ ኢኮኖምያዊ ጉዳይ ድማ ነፃ ዕዳጋ ክህሉ ኢዜማ ክቃለስ ኢሎም እቲ ህዝባዊ መድረክ ንተሳተፍቲ ክፍቲ ምስ ኮነ ድማ ብርክት ዝበሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ቀሪቦም እዮም ኣብቲ መድረክ ብተደጋጋሚ ካብ ዝተልዓሉ ጉዳያት ድማ ኣብ መሪሕነት ኢዜማ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ቴሌቭዥን ኢሳት ብምጥቃም ንህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዘርኢ ምፅናት ዝኣወጅ እዮም ንምንታይ የቕሬታት ይሓትትኩም ንመቐለ መፂኹም ዝብል ሕቶ ነይሩ
ኢዜማ ተብሎ ዝተቋቋሙ ፓርቲ ላይ ያሉ ኣመራሮች
ኢዜማ ተባሂሉ ኣብ ዝተጣየሽ ውድብ ዘለዉ ኣመራርሓ ኣብ ቀረበ እዋን ኣብ ወፃኢ ሃገር እውን ከይዶም ኢሳት ዘጣየሽናዩ ንሕና ኢና እዮም ኢሎም ኢሳት ንህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምፅናት ዝኣወጀ እዩ 95.5 ሚልዮን ዝበለ በዚ ድማ የቕሬታ ከይሓተቱ ንሳቶም ዝመርሕዎ ውድብ ኣብ ትግራይ መፅኡ ፕሮግራሙ ከላልን ትብል በየናይ መትከል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክቕበለና ኢልኩም ተሓስቡ እዮም ኢሎም ኣይተ ኣንዱኣለም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ እንትህቡ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ገበን ዝፈፀመ ማዕኸን ዜና ብሕግን ስርዓትን ክሕተት ይግባ ኢሎም ብዛዕባ ኢሳት ብተደጋጋሚ ይለዓል ኣሎም እዚ ጉዳይ ኣብ ቀረባ የሰሚዐ እዮም ኢሳት 95.5 ኢና ንኸውን ኢሉ ንህዝቢ ዘለዓዕል ሓሳብ ዘቕረበ ኣብ ማእሰርቲ ብምባረይ ኣብ ቀረባ እየ ዝሰማዕኽዎ ግና እዚ ዝኾነ ይኹን ይዛረቦ ዝወደቐ ተሓሳስባ እዩ ትኽክል ኣይኮነን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝፈላለ ተሓሳስባ ሓደ ዓሌት ኣብ ልዕሊ ካልእ ዓሌት ዘለዓዕል ትኽክል ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ሃገርና ናብ ሓደጋ የእትዋ ዘለዉ ማዕኸና ዜና ኣለው እዚ ዝኾነ ይኹን ይዛረቦ ስርዓት ክሕዝ ይግባእ ሕዚ እውን ብስርዓትን ሕድን ክሕትዝ ዝኽእል እዩ እዚ ንሕና ብትሪ ንኽንኖ ተግባር እዩ እዮም ኢሎም እዜማ ኣብ 2012 ዓ.ም መረፃ ንክካየድ ድሌት ኣለዎ ዶ ቅዋሙ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ኣቦወንበር ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ኣበራ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝመረፆ ክመሓደር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ኮይኑ ግና መረፃ ንምክያድ ትካላት ምድላዋት ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ውድቦም ድማ ኩል ግዜ ንመረፃ ድልው ምዃኑ መረፃ ድማ ነፃ ንፍትሓውን ኮይኑ ዝፍፀመሉ መንገዲ ኣብ ዘለሉ እዋን እቲ መረፃ ምክያድ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዉ ድኹማ ትካላት ብምጥንኻር ኣብ ግዜኡ ዶ የርክብ ዝብል ስግኣት ኣለና ኢና ዝበልና ኢሎም ኣይተ ይሽዋስ مقالي أبت مدرك كابسر عالو دما إزيما ناي دكسر أبي أحمديو يبهال زبل نيرم عيسو عندو عالم أنت مندسو إزيما ناي دكسر أبي زبل تقبان نزيبلو ورأيب نزو الدبن المستاس أبي بيش ما أسر سنتلنا جنا دكسر أبي ناسلتان كدم منصم إنا حاسيو نايلم عيسو عندو عالم بزعبا أبت مدرك إزتال عالو حيتو ساسن تزاربو لكا لكعنا بدل تنجيركمنا أي حدكم لنان إزي دما إزي دبا أيولم حقر بهنات بزتان بهدو من فرس بكاد كتر عندو مخانو بالسلطان من جدي كن الجعاز يجب أن نقبل دماء تزاري بوم راديو دنسامي كم أمور جيتات مها مغلب.